Επιτυχίνη, σας χαιρετώ. Ο Μιχάλης ο Μουμπουρής, ιστορικός τέλεχος του ΑΚΕΛ, κυκλοφορεί το βιβλίο που έγραψε για τις πολιτικές δολοφονίες «Μέρες δοκιμασίας». Και όντως τα χρόνια 55-59 το ΑΚΕΛ και το ευρύτερο εγκίνημα της αριστεράς δοκιμάστηκαν σκληρά. Βρέθηκα στο στόχαστρο της απεικιοκρατίας αλλά και της ακροδεξιάς θρηλυκής τρομοκρατίας. Το πρώτο που πρέπει να ανεχθεί είναι ότι οι πολιτικές δολοφονίες σε βάρος της αριστεράς δεν προέκυψαν ξαφνικά και ως κεραυνός ενεθρία. Αντίθετα ήταν το επιστέγασμα και το αποκορύφωμα μια συστηματικής και προγραμματισμένης πολιτικής που πέρασε από διάφορα στάδια. Στην αρχή και με αφορμή τη διαφωνία του ΑΚΕΛ στην τακτική του ένοπλου αγώνα της ΕΟΚΑ, εξαπολύθηκε μια πολύπλευρη εκστρατεία κατά συκοφάντησης της αριστεράς και ηγετικών της τελεχών με την κατηγορία της προδοσίας. Η εκστρατεία αυτή είχε ως κύριο στόχο να μειώσει το κύρος του ΑΚΕΛ μέσα στον λαό και να προετοιμάσει την κοινή γνώμη να δεχτεί το δεύτερο μέρος του σχεδίου που συνίστατο στις απειλές για άσκηση βίας στη διάπραξη τρομοκρατικών πράξεων με επιθέσεις και ξυλοδαρμούς για να φτάσουμε στο αποκορύφωμα με τη δολοφονία στελεχών ή ακόμα και απλών μελών του λαϊκού κινήματος. Ο Μιχάλης ο Μουμπουρής στο βιβλίο του καταγράφει εκτός από τις δολοφονίες πέραν των 100 περιπτώσεων τρομοκρατικών επιθέσεων κατά αριστερών. Είμαι βέβαιος ότι η συστηματική μελέτη του αρχιακού υλικού με εκθέσεις των επαρχιακών επιτροπών του ΑΚΕΛ για περιστατικά βίας θα εμπλουτίσει ακόμα περισσότερο αυτόν τον κατάλογο. Πρώτο μέλημα της ηγεσίας του κόμματος ήταν να αποκρούσει τις κατηγορίες περί προδοσίας, όχι γιατί όπως διαβάζουμε σε ένα σχετικό φυλάδιο του ΑΚΕΛ, το ΑΚΕΛ είχε ανάγκη πιστοποιητικό πατριωτισμού από κανένα, αλλά για να αποκαταστήσει την αλήθεια. Το ΑΚΕΛ δεν έμεινε όμως ως εδώ, αλλά προχώρησε και παραπέρα σε συγκεκριμένη πρόταση πρόκληση προς την ΕΟΚΑ. Διαβάζουμε στο ίδιο φυλάδιο που κυκλοφόρησε μάλλον στα μέσα του 1957. Εισαγωγικά, εμείς όμως για να αποδείξουμε και άλλος πώς ότι δεν ευσταθούν αυτές οι συκοφαντίες, επανερχόμαστε στην πρότασή μας για σύσταση μιας ανεξάρτητης επιτροπής η οποία να ερευνήσει τα στοιχεία, εντός εισαγωγικών τα στοιχεία, να δει τους ανθρώπους που τα συγκέντρωσαν και να βγάλει τα συμπεράσματα της. Δηλώνουμε πως είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε τα συμπεράσματα αυτής της Επιτροπής, κλείνουν τα εισαγωγικά. Και μάλιστα στην ανακοίνωση της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ μετά τις δολοφονίες Πέτρου και Τοβαρή, το ΑΚΕΛ προχώρησε ακόμα ένα βήμα δηλώνοντας εισαγωγικά πως το κόμμα μας θα αποβάλει από τις γραμμές του και θα παραδώσει στη λαϊκή περιφρόνηση κάθε μέλος του, είτε αυτόν είναι απλό μέλος είτε αξιωματούχος, που θα αποδεικνύεται μπροστά στην ανεξάρτητη ερευνητική επιτροπή ότι πρόδωσε οποιοδήποτε αγωνιστή της ΕΟΚΑ, κλείνουν τα εισαγωγικά. Αυτή η πρόταση πρόκληση του ΑΚΕΛ παραμένει από τότε που έγινε μέχρι σήμερα αναπάντητη από μεριάς της ΕΟΚΑ. Το δεύτερο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι σε τι αποσκοπούσε αυτό το όργιο βίας κατά της αριστεράς. Προφανώς αποσκοπούσε στην εξουδετέρωση του ΑΚΕΛ ως υπολογίσιμη πολιτική δύναμη, ώστε η δεξιά να μονοπολίσει όχι μόνο τον αντιαπικιακό αγώνα, αλλά πολύ περισσότερο και την επόμενη μέρα. Για την ηγεσία του ΑΚΕΛ τα πράγματα ήταν ξεκάθαρα από την αρχή. Η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ ασχολήθηκε με τις ακροδεξιές επιθέσεις και τους τρόπους αντιμετώπισης της σε έκτακτη ολομέλεια τον Αύγουστο του 1957, πριν ακόμα διαπραχτούν μαζικά οι δολοφονίες. Στην απόφαση της ολομέλειας, μεταξύ άλλων, διαβάζουμε: «Μέσα σε αυτή την περίοδο, οι προσπάθειες της ηγεσίας της δεξιάς στην Κύπρο, ΕΟΚΑ, ΠΕΚΑ, επικεντρώθηκαν βασικά στην αξιοποίηση πολιτικών κερδών από τον ένοπλο αγώνα, στις προσπάθειες για πολιτικό αφανισμό του ΑΚΕΛ και της λαϊκής παράταξης, για αποκλειστική κυριαρχία στην πολιτική ζωή του τόπου». Και πιο κάτω στην ίδια απόφαση είναι ολοφάνερο πως η δεξιά ηγεσία πίστευε ως το κλείσιμο του ένοπλου αγώνα της ΕΟΚΑ, του ένοπλου αγώνα της, δεν θα υπήρχε στην Κύπρο κανένας σοβαρός αντίπαλος. Η ύπαρξη του κόμματος, η δράση του, η πολιτική επιρροή του και η εκτίμηση του από τις μάζες, το δυνάμωμα του συντεχνιακού κινήματος, η ανάπτυξη της πολιτικής δράσης μας, όλα αυτά ανησυχούν σε μεγάλο βαθμό την ηγεσία της δεξιάς. Και η ανησυχία της αυτή οδηγεί μια μερίδα της στη χρησιμοποίηση τέτοιων μεθόδων με σκοπό να μας εξοντώσουν πολιτικά. Μια νέα επικίνδυνη κατάσταση άρχισε να δημιουργείται στα χωριά, ιδιαίτερα της Αμοχώς του. Μια κατάσταση που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους διάσπασης του λαού, αλληλοσυγκρούσεων και φιλίου πολέμου. Εδώ να τονίσουμε ότι ακόμα και ο ίδιος ο Γρίβας έλεγε ακριβώς τα ίδια πράγματα στην περιβόητη επιστολή του προς τον Κητίο, που αναφέρθηκε και ο Ανδρέας προηγουμένως. Να την υπενθυμίσω. Τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση θαραλέα. Οι κομμουνιστές είναι αντίπαλοι μας, είτε το θέλουμε είτε όχι. Ενδείκνεται να τους εξοντώσουμε ως πολιτική οντότητα, ώστε να μην είναι πλέον υπολογίσιμος και δυναμένη δια των αποφάσεων της να επηρεάζει το εθνικό ζήτημα, όπως δηλαδή συνέβαινε μέχρι τούτε. Το τρίτο ερώτημα που πρέπει να ξεκαθαρίσει είναι αν το ΑΚΕΛ θεωρούσε τη δεξιά σύσσωμη ως υπεύθυνη για την τρομοκρατία σε βάρος της αριστεράς. Εδώ ακριβώς γίνεται μια διαφοροποίηση ανάμεσα στη φασιστική ακροδεξιά και το υπόλοιπο φάσμα της δεξιάς. Διαβάζουμε στην απόφαση της Ολομέλειας του Αυγούστου του 1957. Όσον αφορά τις επιδιώξεις για μονοπόληση του εθνικού αγώνα, είναι βέβαιο ότι υπάρχει στους κόλπους της δεξιάς ηγεσίας ομοφωνία. Εκεί που φαίνεται ότι μπορεί να υπάρχει διαφωνία, είναι τα μέσα και οι τρόποι που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την επιτυχία αυτού του αγώνα. Έτσι έχουμε μια μερίδα της δεξιάς ηγεσίας που μέσα στους τελευταίους δύο μήνες άρχισε να οργανώνει μια ολόπλευρη εκστρατεία με συκοφαντίες και βίαια μέσα για να επιβάλλει αυτούς τους σκοπούς. Πίσω από αυτήν τη φανατική μερίδα της δεξιάς, όπως τη χαρακτηρίζει η ηγεσία του ΑΚΕΛ, το έβλεπε τον υπεριαλιστικό παράγοντα, ιδιαίτερα τους Αμερικάνους, και κύκλους που εκπροσωπούσαν πολιτικά και οικονομικά μονοπωλιακά συμφέροντα. Κάνει εντύπωση η ρητή αναφορά στον Ποδοσάκη, ο οποίος Ποδοσάκης τότε είχε ένα μεγάλο μέρος των μετοχών της ΕΜΕ, στα μεταλλεία της ΚΕΟ και ούτω καθεξής. Εμένα έκανε εντύπωση ότι σε φυλάδιο, σε απόφαση, ονομαστικά γίνεται κουβέντα στον Ποδοσάκη. Για παράδειγμα, εισηγητικών έγγραφων προς την Ολομέλεια που εκαλέστηκε στα μέσα του 58, διαβάζουμε το εξής. Βασικοί παράγοντες και εμπνευστές του όλου σχεδίου είναι οι κύκλοι του μονοπωλιακού συγκροτήματος Μποδοσάκη με την εθάρρυνση και την υποστήριξη του αμερικάνικου υπεριαλισμού. Έτσι βλέπουμε ότι για το Ακέλο Μποδοσάκης με τις επιχειρήσεις που είχε στην Κύπρο δεν ήταν απλά ένας χρηματοδότης της ΕΟΚΑ όπως κυκλοφορεί Εβραίος. Ήταν κάτι παραπάνω από ένας απλός χρηματοδότης της ΕΟΚΑ. Αυτά τα αποσπάσματα που αναφέραμε πιο, από τα αποσπάσματα που αναφέραμε πιο πάνω βλέπουμε ήδη διάχυτη την ανησυχία του ΑΚΕΡ για το ενδεχόμενο εμφυλίου πολέμου. Ο Γρίβας, όπως ξέρουμε, υπήρξε από τους πρωταγωνιστές του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα. Γνώριζε από πρώτο χέρι ότι οι μαζικές δολοφονίες αντιστασιακών από τις παρακρατικές φασιστικές οργανώσεις οδήγησαν σε κάποια στιγμή στην ένοπλη απάντηση από μέρους των παλιών Ελασσιτών και στο ξέσπασμα του εμφυλίου πολέμου. Ο εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα δεν εκήρυξε το κουκουέ πόλεμο στην εθνική κυβέρνηση ή το αντίθετο, εμπουδαμέ που ξεκίνησε. Την ίδια στιγμή ήθελε να μεταφέρει την ίδια συνταγή ήθελε να μεταφέρει και στην Κύπρο. Δολοφονώντας τοπικά στελέχη του ΑΚΕΛ, στόχευε να προκαλέσει την αγανάκτηση της βάσης του κόσματος, να απαντήσουν κάποιοι με το ίδιο νόμισμα και έτσι να του δοθεί η ευκαιρία μιας γενικευμένης ένοπλης σύγκρουσης από την οποία προσδοκούσε να εξουθενώσει το ΑΚΕΛ. Εκ των πραγμάτων, το κέριο ερώτημα που έμπαιρνε μπροστά στην ηγεσία του κόμματος ήταν ο τρόπος αντίδρασης στη γρυβική τρομοκρατία. Το ζητούμενο ήταν να βρεθεί τρόπος αντίδρασης που να ακυρώνει τα σχέδια της ακροδεξιάς για μια γενικευμένη ένοπλη σύγκρουση αλλά και να απαντά αποφασιστικά στη γρυβική τρομοκρατία. Το ζήτημα αυτό απασχόλησε την Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ δυο τουλάχιστον φορές, τον Αύγουστο του 57 και τον Μάρτιν του 58. Η πρώτη Ολομέλεια καλέστηκε για να αποφασίσει τρόπους αντιμετώπισης της ακροδεξιάς επίθεσης πριν αυτή πάρει τη μορφή των συνεχών δολοφονιών και η δεύτερη μετά από τις δολοφονίες του Πέτρου και του Τοφαρίου. Η Ολομέλεια του Αυγούστου του 57 καθόρισε το πλαίσιο μέσα στο οποίο το κόμμα και το λαϊκό κίνημα θα έπρεπε να κινηθούν προς αντιμετώπιση της γρυβικής τρομοκρατίας. Με κύρια έγνοια την αποφυγή ένοπλης σύγκρουσης και ενός εμφυλίου πολέμου, η απόφαση της Ολομέλειας καλούσε σε μαζική πολιτική κινητοποίηση ως απάντηση στις δολοφονίες και τις απόπειρες δολοφονιών. Πιο συγκεκριμένα η απόφαση περιελάμβανε 8 άξονες αντίδρασης, θεωρώ σκόπιμο να τους αναφέρω. Πρώτος, ο πιο αποτελεσματικός, ο πιο σωστός τρόπος αντιμετώπισης είναι η μαζική λαϊκή διαφώτιση, η μαζική λαϊκή κινητοποίηση. Να καταγγείλουμε ανοιχτά κάθε πρόκληση. Στα χωριά που γίνονται επεισόδια να ερχόμαστε αμέσως σε επαφή με τους δεξιούς παράγοντες. Να καλούμε πλατιές συσκέψεις και μαγκοινωτικές συγκεντρώσεις. Σκοπός των επαφών και των συγκεντρώσεων θα είναι να σταματήσουν τα επεισόδια, να αποδοκιμαστούν τέτοιες ενέργειες και να διατηρηθεί η ενότητα στο χωριό. Από τις συσκέψεις και συγκεντρώσεις να αποστέλλονται ψηφίσματα και αντιπροσωπείες σε δεξιούς ηγέτες και τηλεγραφήματα στον Αρχιεπίσκοπο. Δεύτερο, η κινητοποίηση της εργατικής τάξης για τη διατήρηση της εργατικής και γενικά της λαϊκής ενότητας είναι κάτι που επιβάλλεται. Ανάλογα της κατάστασης θα πρέπει να καλούνται εργατικές συγκεντρώσεις στα χωριά και στις πόλεις. Τρίτο, να οργανώσουμε ολόκληρη εκστρατεία επαφών τόσο στις πόλεις όσο και στα χωριά. Αυτή η εκστρατεία πρέπει να καλύπτει εθναρχικούς συμβούλους, δημοτικούς συμβούλους, εκκλησιαστικούς επιτρόπους, παπάδες, νεοσυντεχνιακούς, μέλη της ΕΟΚΑ και γενικά όλους τους παράγοντες. Σκοπός αυτής της εκστρατείας των επαφών θα είναι να επισύρουμε την προσοχή όλων των παραγόντων για τις ολέθριες συνέπειες που έχουν για την εθνική μας υπόθεση αυτές οι προκλητικές ενέργειες και να τους καλέσουμε να συμβάλλουν για να αποφεύγονται τέτοια επεισόδια στο μέλλον. Τέσσερα, οι εφημερίδες και τα φυλάδια να χρησιμοποιηθούν όσο το δυνατόν καλύτερα για τη διαφώτιση του λαού. Πέντε, δίπλα στη λαϊκή διαφώτιση και κινητοποίηση, δίπλα στην άλλη δουλειά για αντιμετώπιση των προκλήσεων, θα πρέπει να παίρνουμε και τα αναγκαία πέτρα για τη διαφύλαξη στελεχών και μελών μας από οργανωμένες επιθέσεις. Έξι, από την πείρα παλιά και πρόσφατη έχει αποδειχτεί ότι οι γυναίκες μπορούν να παίξουν σοβαρό ρόλο στη διαφωτιστική δουλειά όσο και στην κινητοποίηση και περιφρούρηση. Για αυτούς τους λόγους θα πρέπει να αξιοποιηθούν όσο το δυνατόν πιο πλατιά. 7. Στην πολιτική μας δουλειά και διαφώτιση να προσανατολίζουμε τον λαό προς τα άμεσα σοβαρά πολιτικά ζητήματα που έχουμε σήμερα μπροστά μας. Να συγκεντρώνουμε την προσοχή του λαού ενάντια στον απικισμό που αποτελεί τον κύριο στόχο όλων μας, δεξιών και αριστερών, παραμερίζοντας κάθε άλλη διαφορά που τίνει να μας ξεστρατήσει από την κύρια, τη βασική πάλη μας για την εθνική υπόθεση. Για την επιτυχία αυτού του σκοπού, να οργανώσουμε εκστρατεία μαζικών λαϊκών κινητοποιήσεων στα χωριά και τις πόλεις για άμεσα πολιτικά αιτήματα, όπως παραδείγματος χάρη για την προσφυγή στον ΟΗΕ ενάντια στην επέμβαση του ΝΑΤΟ για την απόλυση των πολιτικών κρατουμένων. Εδώ να υπογραμμίσω ότι όταν μιλάει για πολιτικούς κρατούμενους τούτη τη στιγμή δεν υπάρχουν πολιτικοί κρατούμενοι του ΑΚΕ. Είχαν απελευθερωθεί, είχαν βγει από τις φυλακές. Πολιτικοί κρατούμενοι ήταν της ΕΟΚΑ κατά κύριο λόγο. 8. Το παραπέρα δυνάμωμα του κόμματος, το σφιχτό δέσιμο των οργανώσεων του, το ρίζωμα του σε όσον το δυνατόν πιο πολλούς τόπους δουλειάς, σε όσον το δυνατόν πιο πολλά χωριά, η ανάπτυξη περισσότερο δεσμό με τις λαϊκές μάζες θα μας βοηθήσει στη διαφύλαξη και διατήρηση της λαϊκής ενότητας στην παραπέρα προώθηση των προβλημάτων του λαού. Εδώ που εμπίπτυξε το που ανάφερε ο Ανδρέας, νομίζω ότι αρνήθηκαν να κλείσουν τους συλλόγους. Αυτές ήταν οι κατευθύνσεις που έδωσε η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕ για την αντιμετώπιση της ρηβικής τρομοκρατίας. Η δεύτερη ολομέλεια, εκείνη του Μάρτη του 1958, συγκαλείται πλέον σε ένα πολύ φορτισμένο κλίμα μετά τις δολοφονίες του Πέτρου στη Λύση και του Τοφαρή στην Κόμμα του Ιαλού. Επικρατούσαν οργή και αγανάκτηση. Η πίεση από τη βάση του κόμματος για να προμηθευτεί όπλα ο κόσμος της αριστεράς με στόχο την αυτοάμυνα
ήταν τεράστια. Παρενθετικά να αναφέρουμε ότι εκείνη ακριβώς την εποχή Άγγλοι αξιωματικοί προσέγγισαν στελέχη του ΑΚΕΠ προτείνοντας τους να τους προμηθεύσουν όπλα. Και αυτόν μαρτυρείται και στο βιβλίο του Κουμπουρή ονομαστικά με δυο περιπτώσεις. Η πρώτη ήταν του νεόφυτου Ηλία, η δεύτερη μου διαφεύγει το όνομα του συντρόφου.
Του Λαμπρία,
ο οποίος νεόφυτος Ηλία έπρεπε να πάει στο εξωτερικό για μια αγροτική υπόθεση και για να του δώσουν βίζα έπρεπε να του κάνουν interview και στο interview ο Εγγλέζος είπε του να σας δώσουμε όπλα, κάθεστε και σκοτώνουν σας. Από την αγάπη τους οι Εγγλέζοι για την αριστερά στην Κύπρο. Ο Μιχάλης ο Πομπουρής στο βιβλίο του «Μέρες δοκιμασίας» περιγράφει το φορτισμένο κλίμα της Ολομέλειας και το γεγονός ότι πολλά μέλη της περιλαμβανομένου και του ιδίου, δηλαδή του Μιχάλη του Πομπουρή, υποστήριζαν την ιδέα για προμήθεια όπλων για σκοπούς αυτοάμυνας. Ανάμεσα τους ήταν και ο Ζαρτίδης. Εμένα μου έκανε εντύπωση το πράγμα, έχοντας υπόψη ολόκληρη την πολιτική σταδιοδρομία του Ζαρτίδη. Άλλοι εξέφραζαν σοβαρές επιφυλάξεις. Έτσι αναβλήθηκε η λήψη απόφασης. Η Ολομέλεια ξανασυνεδρίασε μετά μια εβδομάδα και αποφάσισε πλέον να επικυρώσει την απόφαση της προηγούμενης Ολομέλειας και να κινηθεί με την ίδια τακτική. Γράφει ο Μιχάλης Πομπουρής, η Ολομέλεια ευτυχώς πήρε τη σωστή απόφαση, ότι δηλαδή θα ήταν τραγικό λάθος αν παρασυρώταν από τις προκλήσεις και αιματηρές επιθέσεις των φανατικών στοιχείων της ΕΟΚΑ και επέτρεπε στα μέλη του ΑΚΕΛ να προμηθευτούν οπλισμόν έστω και για σκοπούς αυτοάμυνας. Μια τέτοια απόφαση θα υποβοηθούσε τον εμφύλιο σπαραγμό. Αγαπητοί φίλοι, με την υπογραφή των συμφωνιών Ζυρίχης Λονδίνου το Φεβράριο του 1959 τέθηκε τέρμα με τον τρόπο που ετερματίστηκε ο αντιαπικιακός αγώνας. Καταργήθηκαν τα έφταχτα μέτρα, έκλεισαν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, αμνηστεύτηκαν τα μέλη της ΕΟΚΑ. Το ΑΚΕΛ όμως συνέχισε να τελεί υποκαθεστώς παρανομίας. Εκ πρώτης όψεως, αυτό μπορεί να φαίνεται παράδοξο, αλλά λάβουμε υπόψη το μυστικό πρωτόκολλο Καραμαλή με εντερές που επρονοούσε να παραμείνει το κόμμα παράνομο, όλα εξηγούνται. Όταν το ΑΚΕΛ εξήγηλε την πραγματοποίηση συνεδρίου μετά την υπογραφή των συμφωνιών, ο κυβερνήτης απείλησε να συλλάβει όλους τους συνέδρους. Η ΕΟΚΑ που τους εσκότωνε ήταν έξω, αλλά το ΑΚΕΛ να κάνει συνέδριο απείλησε να τους μπαγκλαρώσει όλους. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε σε συνθήκες παρανομίας στις 9 του Σεπτέμβρη του 1959 σε έναν περιβόλι στο Βαρόσι. Πού είσαι?
Είμαστε εδώ.
Πρόσφατα ανακαλύψαμε σε κάτι φυλαγμένα αρχεία 3 φωτογραφίες από τούτο το συνέδριο. Είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζονται δημόσια. Είσαστε τυχεροί που δεν θεωρείτε.
Κι ούτε ένα σηκώθηκε.
Πρέπει να αναγνωρίσουμε πρώτα.
Κάποιοι που ξέρουν πιο παλιούς, έβαλες τα σούλες μαζί, ρε Χριστόδουλε. Χρυσόστομε. Έτον τον Παντελή που το βάλει πρώτη καρέκλα. Ο Ιακωβίδης, η Κατσούρενα, η γυναίκα του Μιχαηλίδη, τη Σέκα και άλλη, η Ευγενία, ναι. Λοιπόν, η αναφορά έγινε για τις φωτογραφίες. Η αναφορά έγινε ότι το συνέδριο εκτίμησε τη δράση του κόμματος στα δύσκολα χρόνια της προγραφής του και από τους αποικιοκράτες και της ακροδεξιάς επίθεσης και χάραξε τη γραμμή για την εποχή που ανάτελε. Έτσι στην απόφαση του συνεδρίου διαβάζουμε και τα εξής. Το συνέδριο εγκρίνει πλήρως και επικυρώνει τη θέση της πλατιάς ολομέλειας της Κεντρικής Επιτροπής σχετικά με το ζήτημα της ολόπλευρης συκοφαντικής και δολοφονικής επίθεσης της φανατισμένης φασιστικής μερίδας της δεξιάς ενάντια στο κόμμα μας και το λαϊκό κίνημα. Η σχετική απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής είναι πραγματικά ιστορική, πρόσφερε ύψιστη υπηρεσία στον λαό και την υπόθεση του και έσωσε τον λαό μας από τη δίνη του ευφυλίου πολέμου και την υπόθεση μας από πλήρη καταβαράθρωση. Το συνέδριο αποτείει ύψιστο φόρο τιμής προς όλους τους συντρόφους, Έλληνες και Τούρκους, που έδωσαν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στην υπεράσπιση των υψηλών ιδανικών του κόμματος με την πεποίθηση ότι η θυσία τους θα εμπνέει ολόκληρο το κόμμα και το λαό μας στην πάλια εθνική λευτεριά και κοινωνική δικαιοσύνη. Το παράδειγμα των συντρόφων μας στην επαρχία αναμοχώς του που έδωσαν τη ζωή τους υπερασπίζοντας την τιμή και την αξιοπρέπεια του κόμματος θα μας εμπνέει στην πάλη για ολοκλήρωση της ανεξαρτησίας μας και για τη νέα ζωή. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Εγώ δεν έχω παρά να δηλώσω ότι συμφωνώ απόλυτα με την εκτίμηση που καταγράφεται στην απόφαση του 9ου Συνεδρίου του ΑΚΕ. Ευχαριστώ.